Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast. Nii kaua kui on olnud inimsuhteid, inimeste võimusuhteid, nii kaua on püütud ka otsustamist ja otsustajaid mõjutada. Ja ilmselt seda näeb iga üks nii oma peres kui kitsamas või laiemas kogukonnas. Tihti peale siiski öeldakse, et mingist piirist alates muutub see mõjutamine korruptiivseks, halvaks, lubamatuks. Ja ka tiitlit lobist teine kord tarvitatakse sõimusõnana. Selle sama niinimetatud lobi olemuse ja siis nii-öelda hea otsustajate informeerimise või siis õigustatud oma huvide kaitsmise ja korruptsiooni vahelisest piirist püüakski täna rääkida. Ja vestluskaaslasteks olen kutsunud kaks inimest, kes on seda teemat nii teoorias kui praktikas päris palju uurinud. Tere tulemast, Siim Kallas.
Tervist.
Ja teise mikrofoni taga on Ott Lumi. Tere, Ott.
Tere.
Defineerime mõiste, mis on lobi?
No see on hea küsimus, ütleme maailma esimene lobi regulatsioon on 1946. aastast ja see pärineb Ameerika Ühendriikidest ja see lobi definitsioon mis on Ameerikas pärit, on laias laastus selline, et lobi on sihipärane tegemine, tegevus valitsuse poliitikate mõjutamisel. Ja ma arvan, et see ongi.
Lobi ise endast on Eestis eriti halva kõlaga, see meenutab inimestel, kes on sõjaväes käinud, meenutab niisugust mingit vedelat toitu, mida antakse, aga tegelikult see on ju Ameerika kongressi või Ameerika kongressi niisugune ruum õigemini, millest see on tulnud, eks ole, et selline hall, kus siis aeti juttu ja nii edasi. Aga noh, põhimõtteliselt meie nimetasime seda nii-öelda Euroopas kui Euroopa Liidus, kui me seda käivitasime seda nii-öelda lobi reguleerimist, nimetasime seda huvide esindajate registriks. Täna ta kannab nime Transparency Register, siis ta oli Interest Representative. See on nagu huvide esindajad, seepärast, et kuna meie tahtsime, et seal oleksid kõik reaalsed huvide esindajad, siis noh, kodaniku ühiskonna organisatsioonid ei tahtnud kuidagi, et neid nimetataks lobistideks ja siis nad ühesõnaga võtsime kasutusele nagu laiema termine, aga see, mida Ott ütles, see on muidugi absoluutselt täpne, see on huvide esindamine selleks, et valitsejate poliitikat mõjutada ja see ise endast ei ole taunitav. Tähtis on see, et see pole taunitav. Kui see on selge, arusaadav ja nii nagu ka on kirjanduses öeldud, et lobi ja selle huvide esindamise kaudu saavad otsustajad informatsiooni ja arvamusi, mida nad mitte kuskilt mujalt ei saa, aga vastutab ikkagi otsustaja. See on nagu selge, eks ole, et mis ta siis teeb?
Absoluutselt, et teatavasti otsustajad ratsionaalsus on piiratud ja otsustajad vajavad informatsiooni erinevatest allikatest. Et ei ole nii, et otsustaja käib ülikoolis ja saab targaks, eks ole. See otsusprotsess ise enesest on sihuke nagu mitte lineaarne nähtus ja otsuste mõjutamine või kujundamine on kindlasti keeruline protsess, kus on palju mõjutajad ja osalejad.
Et kui siin võtta nüüd mõned näited, mida saab seostada ka Eestiga, et noh, näiteks ütleme erakoolide rahastamine või siis näiteks praegu ikka veel kehtiv tulumaksuseadus, mõni muu maksuseadus, näiteks teatud jäätmeveo või energeetika või ka ravimitega seotud otsustused, et siis see ideaal niisuguses ideaalpildis, kus siis lobisti või mingisuguse otsuse kasuks või vastu kõnelejad peetakse kuidagi halvaks. Mina olen teiega täiesti nõus, et isenesest see tiitel lobist või see niisugune otsustustegevuse mõjutamine, kui ta on avalik, kui ta on aus, selge, et siis ta annab pigem juurde, mitte kahjulik. Aga ühesõnaga, et siis selles ideaalpildis kohati ju tundub inimestele, et kas ei peaks poliitika kujundajatelt, professionaalidelt, ministeeriumi ametnikelt, enamusest riikidest, siis tulemagi otsustajatele vajalik informatsioon, pooltargumendid, vastuargumendid, siis kõik see niinimetatud kaasamine, eks ole. Et kas sellest ei piisa, et miks on ikkagi tarvis lobiste palgata või siis ka lobiste värvata, võibolla ka lihtsalt sellepärast, et noh, nad ise tahaks teha, et raha ei peagi saama.
Oota, aga see ongi ju kaasamine. Ega siis ütleme, see ongi tegelikult ju kaasamine, aga ärge unustage, kõik mõtlevad, et lobist on mingisugune või huvide esindaja esindab siin ütleme farmaatsia kontserni, kes tahab pöörata kuidagi viisi otsuseid, mis mõjutavad miljardeid, eks ole, või oma kasuks. See on ka näiteks, eks ole, Greenpeace, see on, need on ka igasugused usuühingud, ma lihtsalt räägin seda, mis organisatsioonid lülitasime me omal ajal Euroopa nii-öelda lobistide registrisse või see huvide esindajate registrisse, nii et ja neid on seal täna 11245, nii et eilse vaid 24. mai seisuga, nii et noh, põhimõtteliselt kõik on huvide esindajad ja tegelikult see on ju loomulik, kui sul on mingisugune no näiteks võtame, mina toon teise näite, täna eks ole on niisugune nähtus nagu Rail Baltic, selle vastu võitlevad aktiivselt Eesti autovedaja, mis ei ole taunitav. Nende ärile on see projekt pikas perspektiivis no kahjulik, nad hakkavad midagi kaotama, 1000 suurt autot sõidab päevas, rong võtab osa ära üle selle Läti piiri, et noh, põhimõtteliselt, aga see pole, me ei saa ju neile seda moraalselt ette heita, aga mis on, kus hakkab peale see, ütleme, kus on see piir ja kus on see, ütleme, eetiline küsimus ja on seal, kus minnakse kasutama ebausaid võtteid, mida ei ole võimalik seostada, kui autovedajad tulevad ja ütlevad, meie leiame, et Rail Baltic on selle, on halb ja see on selge, et me esindame neid argumente, mis on meile kasulikud ja neile mitte, kui see on avalik, palun väga, selles ei ole mingit taunimisväärset, aga kui need samad, ütleme, autovedajad palkavad näiteks, ma ei tea, kas see on nii või mitte, aga kui palkavad näiteks igasuguseid hoopis muid inimesi, kellest üldse ei saa aru, et nad tegelikult on mingi autovedajate asja ajad, siis see on taunitav ja seda kindlasti ei peaks olema.
Jah, lobi tegemine on, ma arvan, et väga nii-öelda üldiselt normaalne ja demokraatlik nähtus, no näiteks seoses Eesti eesistumisega on minu firma suhteliselt hõivatud, meil praktiselt iga nädal on nüüd sellel perioodil üks välisettevõtte külas, me tegelikult teeme sellist eelseirat nende jaoks, mis on Eesti prioriteedid ja korraldame ka kohtumisi Eesti nii-öelda otsustajatega, et ma arvan, et see on niisugune noh, väga, väga normaalne tegevus, eks ole, et ja nii see asi peabki toimima, eks ole.
Et Siim, sa oled olnud ju Eestis pikalt minister ja erinevatel positsioonidel ka peaminister, eks ole, ja Euroopa Liidus komissionis väga tähtsatel positsioonidel, et ma ikkagi tahaks tulla selle sama küsimuse juurde tagasi, et kas selline ideaalmaailm ei ole võimalik, kus ametnikud, eksperdid valmistavad ette otsuse jaoks vajalikud materjalid ja tegelikult kellelgi pole enam oma huvide esindamiseks mingisugust nii-öelda lobisti vaja palgata või selle lobistina esineda, sest vaat, siin on jälle kaks erinevat juhtumit. Üks on see, kus nii nagu sa viitasid, et seal sinu asutatud registris, eks ole, on noh, väga erinevaid ühinguid, kes lihtsalt kaitsevad ka oma enda huve. aga siis on ka teine olukord, kus palgatakse kas spetsiaalselt suhte korraldusele või otsustuste mõjutamisele suunatud firmaga, näiteks mõni advokaadibüroo, kes siis hakkabki väga erinevate võtetega, kas kujundama avaliku arvamust, mis on jälle selle töö üks haru, et või siis läheb selle otsustaja juurde ja püüab teda täiendavalt veenda kallutada, et millised argumente siis keegi kasutab, see on tema otsustada. Et ühesõnaga, et miks ikkagi ei ole võimalik, et palgalised maksumakse rahast ülalpeetud ametnikud annavad tervikpildi.
Euroopa komissionis on 30 000 ametnikku.
Just nii.
Nende kvalifikatsioon on uskumatult kõrge. See tähendab, et sinna saab tööle, väga raske on sinna tööle saada ja kui sa sinna juba tööle saad, siis inimesed on tõesti valdavad keeli ja on kõrge, mitmed kõrgemad haridused ja kõik need asi. Ja sa saad tegelikult kogu pildi.
Nii.
Sa saad kogu pildi. Ei, sa saad 40 lehekülge on lubatud anda mingi teema kohta näiteks, eks ole, sa saad selle ja see on professionaalselt maksimaalne.
Nii.
See on kindlasti väga hea kvaliteediga. Aga nüüd on küsimus, mis ma nüüd siis teen,
nii.
Kui tulevad need, ütleme, kodanikuühiskonna tuleb Deutsche Bahn, tuleb, eks ole, tulevad suured lennufirmad, kas ma siis neid ei peaks ära kuulama? Ja lõppkokkuvõttes on enamasti nii, et need ametnikud on neid seisukohtiga ette näinud ja need on kõik variantides olemas, aga vastutus selle eest esiteks peab olema see juht või otsustaja peab olema avatud ka teistel arvamustel. See on nagu põhimõtte küsimus, et sa ikkagi kuulad, juba vanad roomlased ütlesid audiaator, et altera pars, kuulata kui arata ära teine pool ja sa pead lihtsalt nad ära kuulama, see ei tähenda, et sa teed seda, mis nemad tahavad, lõpuks vastutad sina selle otsuse eest ja sa pead olema võimeline ka kaitsma. Siis tullakse, eks ole, sest järgmine etapp on, ütleme, seadusandja. Seadusandja juurde, seal on tegelik lobimine. Et kui sa tahad midagi nagu ära uputada, siis mine seadusandja juurde ja ole millegi vastu. Ja sa võtad need riigikogu liikmed või Euroopa parlamendi liikmed või Saksa parlamendi liikmed ja hakkad neile nagu seda selgitama, eks ole, et see, mis nüüd valitsus pakub, on kõik täielik jama ja täielik vale. Ja seda sa ei saa kuidagi nagu ära hoida. Aga siis see otsustaja peab olema nii tugev ja võtma kõik need argumendid ja kaitsma selle avalikuses ära ja lõpuks olema veenev oma otsustuses ja see tegelikult materjal, ütleme minu isikul kogemusel, kui ma olin rahandusminister, siis valmistas rahandusministeerium väga hästi kõik ette, nii et see on tegelikult olemas. Küsimus on selles, kas teist arvamust ja mis tasemel ja kui kaugele peab ära kuulama teise arvamuse. Ametnikel on suhteliselt lihtne. Tähendab selles mõttes, et kõige suurem juurdepääs ikkagi Euroopas lobistidele on parlamendi liikmetele. Sest ametnikele Euroopa komissioon on tegelikult nii blokeeritud ja seal on igasused, kõik on kirjas ja kui sul on kirjas, igaüks võib esitada küsimus, aga miks see niisugune kohtumine aset leidis. Nii et minu ajal oli kaks juhtumit, kus inimest 30 000 seast, kus kahtlustati inimesi huvide konfliktis ja lõpp uurimine seda ka ei tõestanud. Nii et tegelikult ütleme, see mõjumine on ikkagi nii-öelda komissioni tasemel on nagu avalik mõjutamine nendele otsustajaid, aga siis muidugi kui sa tahad mingi asja nagu tõsiselt tuksi keerata, siis mine parlamenti ja ma arvan, et see on kõikides riikides nii. Kus juures, mis on veel üks oluline asi siin, mida me räägime, eks ole, ärge unustage niisuguseid suuri lobijad nagu riigid Euroopas. Ma räägin ühe loo näiteks, et ütleme Trans-European Networks ehk TEN-T lühendusega, selle lobimine, et saada sinna sildu ja tunneleid ja raudteelõike ja muid asju, sadamaid kõike, see oli meeletu ja seal ei olnud mitte mingisugust tegemist inimestega, kes oleks kantud registrisse, see olid ministeriumid, need olid valitsused ja kõige värvikam lugu, neid oli tegelikult läks hääletamisele, kui tehti 1000 muudatusettepanekud veel, kui ta läks hääletamisele viimasele, aga mis ma lihtsalt kirjeldan, värvikas lugu oli see, mina praktiliselt rääkisin läbi kõikide valitsustega, nende, et mis see siis on see TEN-T, mis see läheb sellesse üle-euroopalisse strateegilisse transpordivõrgustiku. Hispaania valitsus oli kellega siis, kes sõdis hirmsasti Pyrenee ühenduste eest, mis ei läinud plaani. oli nii, aga siis muuhulgas oli, et üks siis selle võrgustiku sadam, mis otsustati sisse lülitada, see oli A Coruña või La Coruña, mõlemad pidi on kirjutatakse, igatahes A Coruña ja kõik korras, A Coruña vastas kõigile parameetritele, oli piisavad käibed, tähtis sadam, valitsusvahetus ja siis selgus, et poliitiliselt äkki oli hoopis üks teine sadam, Vigo, mis seal lähedal oli, meeldis nagu järgmisele valitsusele rohkem. Samu meie, kuni viimase hetkeni käisid minister minu juures ja käisid ja ütlesid, et meil on ikkagi Vigo sadam on tähtsam, kus Vigo ei kvalifitseerunud. Ja see pressing oli üks kõige nagu värvikumaid ja suuremaid, aga noh, mina siis ütlesin, et no way, et jääb. Aga Coruña, mind ei huvita, mis, kes on parasjagu, missugune partei ja missugune peaminister juhivad Hispaaniat. Küsimus on see, oli protseduur, leppisime valitsusega kokku, nii oli valitsuse otsus oli selline, see läks sinna plaani ja nii jääb ja jäigi. Aga ma lihtsalt ütlen, et kui räägitakse ettekujutusest, et on farmaatsiafirmad ja autotööstused ja kes tahes, siis tegelikult ütleme Euroopa tasemel see kõige suurem lobimine tuleb riikidest.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet. Räägime täna Siim Kallase ja Ott Lumiga lobist. Ja et seda sõna natukene lahti seletada, siis pigem otsuse tegijate informeerimisest, oma huvide esindamisest. Vahel see esindamine on ka palgaline töö, ehk siis esindatakse kellegi teise huve raha eest. Ja arutame, millal see on kasulik ja aus. Ja millisest piirist alates see võib olla kahjulik ja ebaus. Ja esimeses saate kolmandikus jõudsime järeldusele, et lobistamisele ja lobile kui tegevusele on vist küll üsna asjata ainult negatiivne silt külge kleebitud, sest otsustajatele tihti peale jõuab selle kaudu hulk olulist informatsiooni, et see nende otsustajate vastutust kuidagi ära ei võta. Ja loomulikult, kui sinna juurde käib miski, mis on näiteks altkäemaksuna või ähvardusena käsitletav, et siis see on juba kriminaalasi ja hoopis teine lugu. Et selles mõttes tasub siin neid erinevaid juhtumeid eristada. Ja meie jutt jäi pooleli tegelikult sinna, kus küsisin, et miks see ideaalpilt hästi ei taha realiseeruda, et professionaalsed ametnikud teevad siis otsustaja jaoks kogu info kättesaadavaks, töötavad selle läbi ja loomulikult oluline on see, et otsustaja olgu ta siis Euroopa Komisjonis volinik või Eesti Vabariigis minister või ka siis näiteks Riigikogu komisjon või üksik Riigikogu liige, et nemad ei peaks neid inimesi, keda need muudatused hakkavad puudutama või kes need peavad ellu viima ära kuulama. Mina arvan ka, et peaks. Aga just see minu niisugune huviline küsimus on, et kas tegelikult seda olukorda, kus ikkagi mõnevõrra paremas olukorras on need, kellel on raha endale palgata professionaal, kas professionaalne advokaat, professionaalne suhte korraldaja on mingites oludes, vähemalt see paistab niimoodi, paremas seisus. Ja nii nagu öeldakse, näiteks meil olid ka seal õiguskansleri ametkonnas üks vestlus, kus näiteks muulgas kõlas saalist teade ja siin sa saad nüüd Greenpeaceist rääkida, Siim, et näiteks loodus ju endale lobisti palgata ei saa.
Jaa, loodus ei saa, aga keskkonnaorganisatsioonid on äärmiselt efektiivsed oma tahet esitades ja kui me tegime seda sama lobiregistrit või seda ütlesime, et see asi on vaja kaardistada, siis oli kindlalt tõid nagu ärilise lobi esindajad, keda on tõesti palju, ka näiteid, kus tegelikult ei tea täpselt. Näiteks oli niisugune tohutu direktiiv ja tohutu võitluse ja direktiiv, mille lühend on REACH, aga see on kemikaalide direktiiv. Ja no seal pandi ikka mängu, ikka see oli, ütleme, tubli 10 rohkem aastat tagasi, see oli juba sel ajal, oli jõudis juba vastuvõtmisele, kui ütleme see komisjon, kus mina töötasin, alustas, et meie sellega otsaselt ei tegelenud enam, aga see pressing, mis siis Euroopa parlamendis oli, farmaatsiakontsernid ja te ei saa mitte midagi aru, see on, need kemikaalide värgid on nii keerulised ja siis oli igatahes on see, et tähendab need keskkonnakaitse inimesed tohutult tahavad rääkida, et mingisugused firmad on, et teevad alba ja nemad on justkui heade asjade eest väljas. Praktika näitab, et esitatakse ka teisi argumente. Ja sellepärast näiteks meie plaan oligi see, et kõik nad on selles registris ja ongi selles registris ja nad olid muidugi nõus, sest kui ma neile ütlesin, et sellest tuleb välja ainult nii kui kõik, ka need kodanikühiskonna organisatsioonid, keskkonnakaitse, tervisekaitse, need organisatsioonid on selles registris ja ka ausalt ja selgelt tõestavad, et kes ja kuidas, mida nad esindavad, kes neile raha annab. Neile, ega nad ilma rahata ka ei tee, eks ole. Ja siit tuli välja, ma räägin ühe kõige värvikama loo selle koha pealt. Just nimelt mainitud Greenpeace'ist. Oli nii, et see oli ka minu juures, siis olid need keskkonnakaitsjate grupp, kes olid nagu põhimõtteliselt nõus, et me selle registri teeme ja neid ka, nemad kantakse ka sinna interest representatives huvide esindajate sellesse nimekirja ja kõik on nõus ja siis nemad lubasid siis, et noh, mis teha, et kuidas see raha panna sinna. Et ütleme, kui see on nõnda nimetatud need ärilised lobistid, eks ole, siis selle ümber oli suur võitlus, aga no lõpuks lepiti kokku, et mitte just lepingud ei ole avalikustatud, vaid on avalikustatud, et kes on teie suurimad kliendid ja umb kaudu teatud ühesõnaga vahemikus, mis rahad siis sinna nagu lähevad, et need suuremad asjad oleksid teada, aga noh, lepinguid otseselt ei panda sisse, eks ole, ei saa nõuda. Aga siis tuli ja siis Greenpeace esindaja ütles, jaa, aga meie ikka, ja siis oli nii, et need keskkonnaorganisatsioonid siis nõustusid sellega, et nemad teevad oma eelarve avalikuks täies ulatuses. Välja arvatud siis Greenpeace. Ja siis oli nii, et no oli nad niimoodi kahe vahel seal kuidagi ja siis noh, mina ütlesin, et mis teie probleem on, et pange, mis teid takistab panemast siis kirja, kes teid finanseerivad, eks ole. Ja siis nad panid siis kirja niisuguse asja, et Greenpeace Europe, seda rahastab Greenpeace International. Mm-hmm. Nii, aga muidugi tänapäeval internet, eks ole, rääkimata kuigi kammugi mingisugused Wikileaks, aga üldiselt on kõik avalik ja nupumehed läksid ja otsisid selle kõik välja, et mis see Greenpeace International siis on. Ja siis selgus, et Greenpeace Internationali suur rahastajad on suured firmad, niisugused nagu näiteks, seal oli siis niisugune John Merck Foundation. Aga Merck on teatavasti üks suuremaid farmaatsiagigante maailmas. Ja no ütleme ausalt, ma ei kahtlusta mingisugustes madalates niimoodi tegudes, aga noh, ütleme, nad said väga hästi aru, et nii-öelda reputatsiooni mõttes, kui neile finanseerija nad ise võitlevad, eks ole, igasuguste liialduste vastu, siis ja siis seal taga on finanseerija on maailma suurimaid keemekontserne, farmaatsiakontserne, siis see neile tegi vähe muret, nii et ma ei teagi, kuidas see lõpuks jäi, sest me tegelikult ei olnud sellega rahul, ütlesime, et nii ei lähe, aga ma enam ei mäleta, kuidas see lõpuks siis läks ja kuidas see rahastamise kirja pandi. Nii et ma lihtsalt selle pika jutu lõpetuseks tahaks öelda, et kui hakata niivisi vaatama, et kui te ütlete, et aha, teil on, eks ole, ütleme, autotööstuse esindajad, väga selge juhtum. Eks ole tohutu palju olulisi direktiive, igasugused elektriautode kontaktid, millega mina ka tegelesin ja muud taolist ja seal on veel eriti nagu autode mõõtmed ja need edasi. Ja siis on teil, selgub, et on olemas veel nagu kodanikuühiskonna organisatsioonid, nagu minu tervishoju kolleeg ütles, et kuule, sa oled mingi õudse jama kokku keerand, et mul on nüüd toas 60 organisatsiooni esindajad, ma ütlesin, et ise otsustad, mis on kõige tähtsam, aga siis ja siis tulevad näiteks usuühingud ja siis need usuühingud läksid ka kirja, sellepärast selles osas mitte kui usuühingud, kui nemad alustavad mingisugust mõjutamist, seadusandluse mõjutamist, siis peab olema ka teada, et nendel on need samad niisugused reeglid, millest nad kinni peavad, nii et ja siis oli muidu kõige suurem kiskumine oli nende õigusbüroodega, mida sa just mainisid, et seal oli nagu, aga minu mõelest läks lõpuks ikkagi ka õigusbürood, ütleme, said kohustuse registreerida ennast selles osas, mis nad teevad seda huvide esindamist.
Ott, sa oled teoreetiliselt sellist otsuste mõjutamist ju palju uurinud ja ikkagi ma tahan siin esitada, noh, ise sellesse küll lõpuni siiralt uskumata, aga tegelikult ikkagi siin teatud kahtluse kohti nähes, et kas lobistidel on ka mingi nii-öelda aukoodeks või et kas on mingid kokkulepitud printsiibid, kas või mille tõttu siin selles seltskonnas, noh, ühel hetkel nii-öelda välja tõugatakse või sul tekib halb reputatsioon. Sest põhimõtteliselt on ju teada, et sellised tõsised tegijad võivad manipuleerida meedia abil, võivad üles kihutada näiteks mingisuguseid organisatsioone väga kavalalt, niimoodi, et need organisatsioonid ei teagi, mille eest või vastu nad tegelikult võitlevad, et leitakse just see, mis on neile oluline ja nii need kehad siis meeleavaldusele satuvad, eks ole. Et kõik see on ju ka, et kas see on lubatav või see on aukoodeksis teisel pool piiri?
Ütleme niimoodi, et rääkides nii-öelda aukoodeksist või midagi, millist sellisest, siis ma toon näite enda võrgustikust, eks ole, et meie ettevõtte kuulub ka ühte rahvusvahelisse lobi võrgustiku, eks ole, ja meie allume Briti lobi koodeksile. Ja tegelikult see on oluline selles mõttes, et meie rahvusvahelised kliendid, kes on reeglina rahvusvahelised börsiettevõtted, nad eeldavad, et nende lokaalselt lobistid kuuluvad sarnastesse kettidesse selle tõttu, et noh, ütleme, et kui tekib mingi õiguslik probleem, eks ole, et näiteks, noh, ma ei tea, keegi mingis riigis pakub altkäemaksu, eks ole, siis nad on kindlustatud selle võrra, et nad on selle keti kliendid, kes on lubanud selliseid asju mitte teha, eks ole. Et see on kindlasti, see on oluline printsiip.
Euroopa registri juures on see Code of Conduct, ehk see koodeks on olemas. Ja see sai ka ühes koos selle registriga välja töötatud, kus juures oli selles mõttes nagu kollektiivne looming, et noh, kõik nagu kirjutasid selle alla, need see initsiatiivigrupp, kes olid ja selline koodeks on olemas. Ja minu mõelest on Eestis ka midagi taolist vastu võetud, minu mõelest.
Tegelikult ei ole. Minister Michal algatas ühe initsiatiivil kuskil 6-7 tagasi, aga see tegelikult jäi nagu toppama, et seda vastu ei võetud toona.
Aga mingisuguse koodeksi ju võeti vastu, ma tean, et Kaja Kallas esitas, oli tegi ka.
See oli parlamendi
Riigikogu liikme eetika koodeks, kus on teatud puutumus olemas.
Koodeks,
ja aga see muusas on Euroopa parlamendis on sama asi ja seal on täpselt, see ongi põhielement selles, et sa nagu, et noh, see, ka see vastuvõtja on seotud, eks ole, teatud käitumisreeglitega, et ta nagu ei võta sellist asja, kuigi muidugi, eks seal ütleme, Euroopa parlamendis on ka igasugust asju juhtunud.
Mis puudutab üldse nagu lobireegleid ja igasuguseid eetikakoodeksid, siis on nagu paraku nii, et see lobitegevus on ikkagi sügavalt kultuuriline nähtuseks ole ja see väga palju sõltub valitsuskultuurist konkreetses riigiseks ole. No üks klassikale näide, millest mulle meeldib alati rääkida, on Leedu, eks ole, et Leedus on väga selline range ameerikalik lobi regulatsioon, mille taust on see, et kui Leedu ühines Euroopa Liiduga, siis oli korruptsiooni teema üleval, eks ole, kõvasti. Ja Leedu valitsusele andsid toona Ameerika nõustajad nõu, et võt näidake Euroopale, et asjad lähevad paremaks, eks ole, ja võtke selline angloameerikalik lobi regulatsioon vastu, eks ole, mille tulemusel. No, ma tean, et minu parkler siin Leedus on sunnitud praktiliselt kvartaalselt esitama väga nii-öelda punktuaalseid aruandeid, eks ole. Ta peab kord aastas läbima julgeolekukontrolli, eks ole, ja nii edasi. Aga mis noh, tegelikult Leedus toimub, eks ole, ega see ei tähenda seda, et Leedus on kuidagi korruptsioon väiksem kui endiselt, eks ole, et paraku need asjad on ikkagi konkreetselt valitsus poliitikas ja kultuuris kinni.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, Ott Lumi, Siim Kallas, Ülle Madise, ja hakkame jõudma ühe väga huvitava punkti juurde, mida tahtsin ka kindlasti küsida. Siim saab kindlasti kommenteerida Oti juttu, võimalik, et see läheb samas sihis. Ja nimelt, ka siis, kui sa Siim komissioni volinikuna hakkasid seda huvide esindajate registrit sisse seadma, misenest seda mõtet toetades, mina mõtlesin alati, et aga mis saab, kui keegi ennast sinna kirja ei pane ja tegelikult siiski on väga võimas lobitegija, hästi komissioni ruumidesse võib-olla ei saa sisse, eks ole, sama on paljudes parlamentides või valitsushoonetes riigiti, et registreeritakse sisse tulekud, väljaminekud ja siis otsustajate või nende lähedal seisjate kalendrid on avalikud, kohtumised on teada. Aga kui kirja ei panda, et tegelikult on ju teada riikides väga hästi need õllesaalid, veinilokaalid ja kohvikud näiteks, kus kohtutakse ja tegelikult need asju räägitakse. Et ühesõnaga, et kas ei ole niimoodi, et see ohtlik huvide esindamine, kui nii öelda, ja tegelikult siis otsuste mõjutamine toimub kuskil väljaspool ametiruume ja kellegi poolt, kes ei ole ennast oma rahastajad ja oma esindatavaid kirja pannud?
Kõik sõltub kultuurist. Riigireetmine on kuritegu, mille eest ka praegu paljudes maailma riikides üldiselt inimesed hukatakse. Ometi kogu aeg keegi reedab. Ja ega siis sa ei suuda iialgi inimloomust, eks ole, nii automatiseerida ja niisust reegli välja töötada. Aga mida ma siin Oti jutul lisaks ütlen, me uurisime põhjalikult Ameerika seadusi. Ja minagi, no ütleme, silmades läheb kirjuks. See on niisugune väga kaalukas kaust. Ja selle asja mõte on see, et seal on kõik kirjas, kõik võimalikud juhtumid. Meie lähtusime sellest, et ei ole võimalik katta ja kirjeldada nii-öelda aritmeetilisel moel kõik asjad ära ja oleks seadus oleks. Sest sellisel juhul, mis täpselt on juhtunud Ameerikas, et kuna see aritmeetiline kirjeldamine, ma nimetan seda niivisi, et ta on nagu... kuna ta ei ole täiuslik, siis midagi jääb alati ja siis vastutab see seadus selle eest. Kui me praegu räägime, et kultuuris ja inimese oma eetika on väga oluline, mis meie Euroopas mõtsime, et see, et sa oled registris, on kaubamärk. See on kvaliteedi tundemärk ja nii läkski. Tegelikult kohe ju register hakkas üsna ruttu käima ja see oligi meie sõnum või minu sõnum ka nendele, ütleme, ärilobistidele, et see, et te sinne ennast kannate, see on nagu usaldusväärsuse kinnitus. Kui ei taha, siis ei kanna, eks ole, aga kui te ja kõik nagu näha on kannud. Nii et põhimõtteliselt see vaidlus käib siia maani, ma lugesin, vaatasin just see kodulehekõpelt, et ikka surutakse ilmste peale, et see oleks kõik kohustuslik. Nii pea, kui ta on kohustuslik. Nii me oleme Ameerika süsteemis. Siis sa pead kirjeldama kõike ära. Sa pead ütlema mulle täpselt, mis ma pean tegema. Mina panen käed risti, ütlen, et seda sa ei öelnud.
Just.
Sa ei öelnud, et ma lähen, et õlle baari nimega Stella Artois, eks ole, see oli nali, et öeldakse, et inimene seisis õllebaaris ja küsiti, et kus te olete, et selle õllebaari nimi on Stella Artois, aga see on nagu kuulsamaid õllemarke. Aga siis, et sa oled ja seda sa ei öelda, et ma sinna ei tohi minna. Ja kogu aeg. Ja ameeriklastel korruptsioon, kui te mulle ütlete, et Ameerikas on tänu sellele seadusele nagu lobitegevuses korruptsioon välistatud, no siis üldiselt tähendab, ma arvan, et te leiate väga palju inimesi, kes toovad teile kaunis teistsuguseid näiteid ja noh, ütleme, no näiteks see sõltub ju, näiteks Euroopas on äärmiselt tõsiselt välja arendatud riigihanke seadused. Ülle, sa tead väga hästi, mis tähendab, eks ole, riigihange ja kõik sellega seotud, kus on see korruptsiooni element, selle välistam väga oluline. Ameeriks ei ole niisugust asja, üldse ei ole. Kui see TTIP-i läbirääkimised olid, siis oli see üks põhiküsimus Euroopa läbirääkimist, kus me tahaks, kui me tahame konkureerida seal, eks ole, kus on teie selge see public procurement, avaliku hanke seadust, polegi. Ja siis öeldi selle peale üks linnapea küsiti, et kuidas nii on, et teie poeg võidab kõik hanked. Selle peale oli siis vastanud seal see omavalitsus tegelane, et meil ongi niisugune, et neil on pereväärtused, see ongi loomulik. Põhimõtteliselt kultuuris on väga palju see küsimus ja automaatikaga siin palju ei saa, et tegelikult kui tahta, siis on ikkagi küsimus nendes, kes, et kui see väga võtme küsimus ei ole mitte see, kes tuleb oma arvamust esitama. Et võtme küsimus on see, kuidas mina kui otsustaja sellesse suhtun ja et see oleks avalik, et ja ma ütlen, jah, ma olen kohtunud, eks ole siin nende autofirmadega, minu otsus oli, põhjendatult olivad see.
Mul on veel üks näide siin kohal, et tegelikult Skandinaavia riigid ei arva midagi ka korruptsiooni reguleerimiseks. Näiteks Skandinaavia riigid ei ole endiselt liitunud Euroopa Nõukogu korruptsiooni vastase deklaratsiooniga.
See on see, mille alusel Greco ja mina seal hulgas näiteks käib riike hindamas.
Ja sellepärast, et neil on üks põhimõtteline probleem. Viimasel ajal eks ole kuum teema kogu selles korruptsiooni vastase võitluse maailmas on mõni mõju võimuga kauplemine, eks ole. Ja nemad ütlevad, et see on võimatu nende kultuuris seda defineerida, sest nii pea, kui sa hakkad seda defineerima, sa põrkud kohe küsimusele sõna vabadusest. Et see on nagu näide, et kultuurid on nii erinevad, et me on praktiliselt võimatu universaalselt seda probleemi kuidagi lahata.
No see on ammu teada asi, et siin nüüd sellist õigusteaduslikku vaatenurka lisades, et mingis mõttes kõige paremini toimivad kirjutamata sotsiaalsed normid. Mm-hmm. Et ehk siis sellised normid, mida ühe ühiskonna niisugune terve enamus peab enesest mõistetavaks, selle täitmine on täiesti loomulik, seda nõutakse kõigilt ja ise ka täidetakse ja mitte tingimata vastumeelselt, vaid pigem isegi sellepärast, et olla lihtsalt teiste poolt austatud ühiskonna liige ja seda kõike sisemiselt heaks pidades. Et selle kirjutatud normi ja riikliku sunnijõu ja kontrolli vajadust kipubki tulema pigem siis, kui see sotsiaalne norm mingil põhjusel ei tööta. Ja see pole ka alati kuidagi nagu halvasti öeldud ühiskonna suhtes, et teine kord on lihtsalt niisugune arengufaas või et see kõik ongi tarvilik. Nii et see on täitsa selge, et kui ühiskonnas need sotsiaalsed normid toimivad niigi hästi ja fakt on see, et kui sa kas või ühe korra jääd näiteks vahele sellega, et sa infoga otsustajate juures manipuleerid, et sa egoistlikult ja omakasuliselt mingi asja ajad, eks ole, et sinu perekonna liikmed võidavad millegi pärast sinu juhitavas omavalitsuses järjest ankeideks, et siis sellega sind sisuliselt see nii-öelda lugupidav või väärikas ühiskond, kodanikond, et lükkab just kui enda hulgast välja, et sa ei ole enam see, keda austatakse. Ja enamiku inimeste jaoks on see, et nad oleksid head inimesed, et nendest lugupeetakse on erakordselt oluline ja mida ka mina olen korduvalt öelnud, et eriti poliitikast tasub kindlasti eemal hoida kõik need inimesed, kellel on täiesti ükskõik, mida neist arvatakse.
Jah, see on õige. No, täpselt nii on, jah. Et ega see võti on ikka selles, kes otsustab, et kui see tolereerib seda, et ütleme need pakkujad tulevad, kuigi ka see on ju tegelikult, nagu öeldakse, altkemaksu pakkumine on ju ka kriminaalkuritegu, eks ole.
No aga teinekord pakutakse vormis, mille üle kohtus vaidlus, et on, mis seal on, siis toimus. Ja.
Aga põhimõtteliselt on ikkagi see, kes nüüd selle sai, eks ole, selle hüvise või mingi asja. Tähendab, see on nagu pikas perspektiivis on see tema probleem, mitte selle probleem, kes pakkus. Et selles mõttes on tungiv soovitus kõigil avalikul tegelastele olla nagu äärmiselt ettevaatud. ettevaatlik niisuguse asjaga .
Mis meenutab ühte head lugu siia saate lõpuminutitesse , et sellest , kuidasmoodi Eestis tervishoiu rahastamise , üldse tervishoiusüsteemi üles ehitati ja et milles on haigekassa teatud eelised . Täiesti nõus sellega , et alati on tervishoiu rahastamisel on probleemid , järjekorrad pikad , väga head arstide juurde raske saada ja nii edasi , et kahjuks nii ta on . Aga peab ütlema , et siiski Eestis see süsteem toimub mingis mõttes läbipaistvamalt , kontrollitavamalt , lõpuks ka ausamalt ja inimeste jaoks paremini kui paljudes teistes riikides . Ja niimoodi siis oli käinud siin Eesti süsteemiga tutvumas üks lõunapoolsest endisest Nõukogude Vabariigist pärit tervishoiuminister ja kes siis ikkagi absoluutselt ei saanud aru , et kuidas need asjad niimoodi saavad käia . Seletati seda , et no vot haigekassa , eks ole , ja siin , et kes ostab raviteenustust ja kes maksab kindlustusmakset ja niimoodi , et kõik siin on arvel ja selge . Ja siis ta ikka oli lõpetanud lõpuks , et vene keeles , et vot ikka üldsegi ei saa aru , et maksta tuleb arstile niikuinii . Et eks ta ole , et mingisugusel hetkel ühiskond vajab teatud reegleid , sest et lihtsalt ongi tõekspidamine , et näiteks teatud hüve mingisuguse teenuse või otsuse eest on enesestmõistetav.
Nojah , muuseas , kui ma vahepeal ju olin sellega seoses kogu aeg nii-öelda koostöös niisuguse organisatsiooniga nagu Transparency International ja seal oli ju väga huvitavad uuringud ja materjalid , on see kuulus indeks , eks ole , aga see indeks ei ole kaugeltki ainus , mida nad välja töötavad ja levitavad ja seal oli üks väga põnev niisugune uurimus korruptsioonist tervishoius . Ja seal olid , ma ei hakka igaks juhuks ma neid riikide nimesid tooma , sest kui , kes muus korruptsiooniindeksis on nagu kõige esimeste hulgas tervishoiu korruptsioonis , kuna neil tasuta tervishoid , olid nemad täiesti tipus selle korruptsiooni koha pealt . Nii et noh , ühesõnaga ja see ongi täpselt see , et see on pikalt olnud seal kultuuris , et noh , väike ümbrik kulub ikka asja juurde ära .
Ja kui nüüd huvide esindamisest selles samas meditsiinis veel paar sõna öelda , siis tegelikult on seegi ju teada , et tihtipeale seal ütleme , arstide huvide esindajad on , eks ole , üks grupp , siis on suurhaiglad . Et nii nagu Eestiski tihtipeale on tegemist väga selgete huvidega , organisatsioonidega ja siis on seal kuskil patsiendid . Et kas patsientidel on raha otsinud palgata ?
No see on hea küsimus , nüüd ma olen pannud tähele , et Eestis patsientide liidu näol on esmakordselt kerkimas selline tõsine poliitika kujundamisel nii-öelda oma sõna ütlev tõsine organisatsioon . Sisuliselt sellist organisatsiooni ei ole ju Eestis varem olnud .
Ma arvan , et seal antud juhul ei ole raha küsimus üldse peamine . Kuna patsientide organisatsioonil on väga suur põhimõtteline toetajaskond , eks ole , patsientide näol , siis see tähendab ka seda , et tal on ühiskonnas kandepind , mida ütleme näiteks meditsiiniaparaatide maaletoojatel , kellel võivad olla väga suured huvid mängus ja väga suured rahad ja kes võivad väga suuri rahasid mängu panna oma huvide kaitsmiseks , tähendab , nad seisavad , aga nende reputatsioon ja nende nii-öelda kandepind ei ole võrreldav , nii et noh , selles mõttes nad liiga palju raha ei vaja , natukene nad kindlasti oma huvide esindamiseks raha ka koguvad , aga see on nende valuuta , nende kaal on nagu ühiskonnas suurem kui magnetresonantstomograafide müüjatel .
No igal juhul saime me selle kaudu tegelikult ka veel ühe valdkonna ehk siis meditsiin , tervishoid , ravimid ära puudutatud , et kus tõenäoliselt niisugust huvide esindamist nii siin kui sealpool ausa tegutsemise piiri võib olla suhteliselt rohkem , et kindlasti on neid eluvaldkondi , kus seda niivõrd ei ole .
Ma just vaatasin Euroopa nii-öelda lobifirmade valdkondlikku tippu ja seal on tegelikult kolm asja , on tervishoid , ravimid , eks ole , toiduainetööstus ja loomulikult sõjatööstus , eks ole , need kolm asja , mis on Euroopas käive mõttes lobivaldkonnas tipus .
Täiesti loogiline, kusjuures noh, toiduainete koha pealt ka kõik need alkoholisisaldused ja muud asjad, normatiivid, ülioluline. Aga noh, see meditsiinivaldkond on see nii-öelda tavaline mõistus, ei võta seda kinni. Seal on ikka nii keerulised küsimused. No see sama, eks ole, et kui sa lased nagu noh, soodusravimid näiteks, eks ole, siis ravimitootjad panevad sinna kohe, eks ole, me ei tea, mis on tegelikult soodusravim, et me saame selle kätte, aga me võibolla maksame ikkagi sellest nii palju, ja neid asjatundjaid, kes suudaksid hinnata, et noh, et võibolla see tomograaf ei ole kõige mõistlikum ost, eks ole, ja nemad seisavad vastamisi nende müügiagentidega, no ausalt öeldes, kus see tõde on, seal on nagu selleks peavad väga suured profid olema.
Loodan, et peale meie saate kuulamist, mõned inimesed tahavad veel otsustajatena jätkata ja teised on valmis huve professionaalsemalt või ebaprofessionaalsemalt esindama. Aga tänan siin kohal kõiki kuulajaid. Aitäh Ott Lumi ja aitäh Siim Kallas oma mõtteid jagamast ja kuulmiseni jälle nädala pärast.
Õigus ja õiglus.